Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Mislim da je dovoljno da naš današnji gost samo vas pozdravi i kaže dobar dan i vi ćete u istom trenutku znati o kome je reč i moja će najava zapravo biti suvišna. To je glas koji prepoznajete gotovo 4 decenije, kako ga ne biste i prepoznali, i kada govori i kada peva, prepoznajete njegove stihove, kompozicije, muziku iz filma. Čovek koji je pisao za film, koji se pojavljivao na filmu, o kome se govorilo u filmu, kao što su svojevremeno junakinje filma Mi nismo anđeli, a beše to davno, konstatovale da je to jako fin i dobar dečko. Momčilo Bajagić, Bajaga, dobrodošli u Sputnik.
Volje vas naš.
E sada, iz ove generacijske bliskosti, ja prvo moram da pitam kako to dečko kao vi obeležava 35 godina rada, da nije reč o nekoj, o nekim greškama koje su se potkrale?
Nije reč o greškama, to je 35 godina rada mog benda, a s obzirom da sam ja pre toga 6 godina svirao u Riblje čorbi, meni je to sad već, boga mi, 41 godina profesionalnog rada. Istina, ja sam krenuo stvarno rano sa 17 godina i imao sam sreću da sam svih tih 40 godina svirao. Ovo mi je značajno jer 35 godina je stvarno velik period i mi smo jedan od retkih bendova koji je za sve to vreme minimalno, kako bih rekao, menjao članove. Saša Lokner, Žika Milenković, Miroslav Cvetković i ja, mi smo tu od 1984. Lepo je da proslavimo i taj neki kao profesionalni fazon, a i neki ono privatno smo prijatelji, pa i to ono nešto što treba da se slavi.
Niste menjali članove, mislim da su to i muzički kritičari davno ustanovili, a i uhom se to može čuti, niste vi menjali ni stilove, niste menjali estetiku, naprosto ono što je bio bend Bajaga i Instruktori pre 35 godina, to je i danas muzički prepoznatljiv, naprosto ste stvorili stil. Negde sam pročitala da ste vi sa 14 godina zapravo negde se opredelili, ako se uopšte neko sa 14 može opredeljivati za muziku, iz porodice koja nije bila muzička. Stiče se utisak da je to baš bilo beskompromisno, da ste znali to je to i ostali u tome do kraja. Iz čega ste to znali?
Nisam baš znao 100%, ali mi se to najviše sviđalo od svega ponuđenog što je bilo tad. Počeo sam negde, možda sam bio 8. razred, da sviram gitaru malo tu sa ekipom iz kraja, pošto su već svi znali pomalo da sviraju gitare, i to je tako bilo, da kažemo, amaterski. Pa negde, recimo, od 13. 14. do 17. nepune 18. godine, kad me jedan od drugara iz tih bendova, pokojni Rajko Kojić, pozvao na audiciju za Riblju čorbu u Domu omladine, i ja odem i prime me. I onda posle toga je krenula profesionalna karijera. Ja tad nisam imao veze, mislim, baš sam bio klinac i mislio sam da se ploče direktno snimaju na ploču, nisam znao da ima magnetofon i te fore. Uleteo sam u bend, da kažem, malo starijih ortaka koji su imali malo više iskustva od mene, naročito Bora, pa onda i Miša Aleksić koji je imao svoj bend SOS pre toga, Bora imao Suncokret, znači svi su oni već imali neke bendove koji su snimali i ploče i nastupali na televiziji i radiju i to, i onda sam tu stvarno za 6 godina naučio kako funkcioniše ceo taj posao u rock muzici i to mi je onda puno pomoglo kad sam 84. odlučio da se osamostalim i da napravim svoj bend.
Da li je tačna formulacija da su pesme koje ste vi tada počeli da pišete, a neke i dan danas izvodi Riblja čorba sa ponosom kao pesmu Kad hodaš, a to je vaša pesma, da li je tačno dakle da ste počeli da pišete tekstove koji su bili suviše senzibilni, suviše nežni za zvuk i uopšte ne. Manir Riblje čorbe? Da li je to bio glavni motiv?
Mi smo različiti tip autora, Bora i ja, ali u početku Riblje čorbe ja sam uglavnom pravio muziku, jer mislim Bora je bio apsolutno najbolji tekstopisac tog vremena i mislim bilo je glupo pisati na njegovom albumu sad da neko da kao da vam da neko, mislim Arsen Dedić da vam kaže piši mi tekst neki, mislim to je. Ja sam u početku radio, ali su me hteli hitovi, mislim, radio sam muziku za na Borine tekstove, za Dva dinara druže, za Evo ti za taksi, za Nemoj sreće, nemoj danas, Ja sam se ložio na tebe, dobro, to je moj tekst, Eto, ja imam samo tri teksta, u stvari, kod Riblje čorbe. Kad hodaš, Ja sam se ložio na tebe i Muzičari koji piju. I mislim, to je isto puno, ja ne mislim da je to malo,
jasno. Jer kažem, I dan danas se izvodi i prosto tako živo je. Šta vi nudite i šta želite da ponudite u trenutku se pojavljuje Pozitivna geografija, ide s druge strane Jastuka i sve što je već istorija, ne samo vaše da. Grupe, nego...
Pa malo se je krenula da se menja muzika u smislu, kako da kažem, u jednom trenutku je počeo da se pojavljuje i pored roka, mi smo bili hard rock grupa. A onda je krenuo da se pojavljuje prvo punk, pa onda novi talas, pa regiska, i to su tad svirali bendovi moje generacije koji nisu tako rano krenuli kao ja u svirku. Ja sam bio negde isto godište sa Električnim orgazmom i Dolima, ali ja sam već svirao 3 godine u hard rock grupi i onda sam ja krenuo da se interesujem naravno za tu muziku koja je bila aktuelna tad. I počeo sam da pravim malo drugačije stvari od čorbe i pred Pozitivnu geografiju ja sam ponudio Bori sve te pesme sa geografije i plus Kad hodaš i Muzičari koji piju i njemu su te dve svidele i te sam snimio za čorbu, a ove sam snimio za sebe i onda se desilo da je taj album doživio prilično veliki uspeh s obzirom da je sniman u kućnim uslovima u jednom stanu u Kosovskoj iznemljenom. Korneli Kovač mi je bio prvi producent, on me u stvari naterao da snimim tu ploču i bila je onako dosta rasterećena, znate, najlakše je napraviti po meni prvi album, zato što prvi album...
Najlakše?
Pa zato što čitav život imaš vremena da razmišljaš šta bi ja sad snimio na mom prvom albumu, i ja sam jedno 5 godina mislio šta ću da... pravim i svakakve smo ludosti pravili tamo. Nije nas mrzelo da išli smo na Radio Beograd za pesmu Tamara da pošto nismo imali nikog u tom trenutku, hteli smo da neko nešto ispriča na ruskom, da bi se atmosfera pojačala. Ja? I onda se neko setio da ima ova gospođa jedno što čita stalno vodostanje na Dunavu i na Radio Beogradu i onda smo uzeli njen snimak jer uopšte nije bilo toliko bitno pošto se ona tiho čuje, ali da se čuje da priča na ruskom, ja. I ona priča, u stvari u Tamari ona priča reka Dunav je 127, reka Tisa je, da, ali nama je treba neko ko dobro priča ruski. Mislim, takve smo stvari radili, snimali smo to u stanu i malo u studiju 5 kad narodnjaci odu na tezgu, znači recimo snima neki čuveni narodnjak Nedelju dana i onda on za vikend svira svadbu. I onda mi uletimo u studio tada 2 dana dok on odradi svadbu.
Poredak se znao, dakle.
Tako je.
U pauzi Bajaga.
U pauzi, ali normalno oni su prodavali po 600.000 ploča, 700.000 ploča. Mi smo uspeli Pozitivnu geografiju kao prvi album da prodamo u 50.000 primjeraka, posle je otišao mnogo više, ali 50.000 je bilo onako pristojno, kao tadašnji direktor Stanko Terzić je bio u fazonu, dobro, možete da snimate i drugi album.
Zaslužili ste.
Zaslužili ste, kao nije loše.
Pominjate snimanje Tamare u Kosovskoj, a mi smo stekli utisak da vi imate celu jednu rusku fazu u vašoj muzici, tu je i ruski voz. Tu su slike koje lako se moglo poverovati da ste ih i pisali i snimali baš na Crvenom trgu ili ispred stana dok je onaj hrt čekao na vratima. Slike su bile tipično ruske. Vi ste imali u životu jednu rusku fazu i negde imate neku posebnu, da kažem, neki možda poseban osjećaj za to tamo prostranstvo, šta je?
Jeste, to je zato što sam nekoliko puta imao priliku da idem u Rusiju. Znači, imam fazu, izmišljenu rusku fazu, to je Tamara i to. To je, znači, kad sam pisao Tamaru, nisam bio u Rusiji nikad. A ruski voz, kad sam pisao, to sam pisao u Rusiji.
Onaj voz je stvarno bio pospan, to ste gledali.
Tako je, tako je. I mislim, pesmu smo pisali, to je Žika radio muziku, on je imao neku muziku, a bili smo u nekom mesto, mislim da se zove, to je kao ogromno selo, Ivanovo se zove, nisam siguran, možda da je Gomelj ipak.
U pesmu je ušao samo Gomelj.
Gomelj, da.
Ivanovo nije.
Tu je bio ono neki, da kažemo ovako, kišni dan, ono, čekamo koncert, Žika ima muziku i ja dođem kod njega u sobu i sednemo i ono, bilo malo i votke, ono, tad je bila neka kao poluprohibicija, mislim, nije bilo baš onako lako da se nađe, ali dobro, to su srećom one male flaše od pola litre, nisu one ogromne.
Pa da nije bilo prohibicije, možda to nikada ne bi stalo u stihove. Pa da možda te loše momente pretočite u nešto dobro. Na tome je umetnost gotovo cela.
Ali eto, imao sam prvi moj kontakt sa Rusijom i mog i benda je bilo kad smo išli na olimpijadu kulture omladine i studenata, to je bilo 1985. i bila je cela delegacija tadašnje Jugoslavije išla, išao i pokojni Pimpek iz Indeksa, išli su, ne znam, Ostarske kiše, ono, grupa Tanec iz Makedonije, Bijelo dugme i mi. I onda smo stvarno imali prilike da vidimo Moskvu samo i to nam je bilo ono totalni šok prvo, to je još bilo kao manji šok zato što eto kao prvi put Rusija, mislim Crveni trg kad vidiš ti prosto ne možeš da ostaneš ravnodušan sigurno, ja nikad nisam nešto tako vidio do tad.
I, u kom smislu, prostranstva ili još nečeš?
Sve, mislim svega, uopšte dolaziš sad kao da su me na neku drugu planetu spustili, mislim Rusija ima svoj poseban neki fazon, ali najbolje mi je u stvari bilo i najbolje sam upoznao pa skoro ceo evropski deo tadašnjeg Sovjetskog saveza, kad smo posle jedno 2-3 meseca ili malo više otišli sa organizaciji Jugo koncerta i Gost koncerta na 3 meseca turneje po Sovjetskom savezu, što je uključivalo naravno Rusiju, ja mislim Ukrajinu, ovamo nešto Litvaniju i tako ono. I tu smo imali prilike da ostanemo recimo 10 dana srećom u tadašnjem Leningradu, sad Sankt Petersburgu, i našli smo ekipu umetnika mladih koji su uglavnom bili reditelji, muzičari i tako, imali su bend, jedan se od njih zvao Afrika i znam da je jako, to mu je bio nadimak i znam da je bio jako popularan, ne znam da li je još živ. Oni su nas vodili po starom delu Sankt Petersburga, noću smo se šetali, mislim. To izgleda ludački, mislim, to izgleda stvarno...
Ta estetika je definitivno ušla u vaše stihove i Rusija jeste deo te vaše estetike, ali zapravo, kad ja malo bolje razmislim, Momčilo, da li postoji nešto o čemu vi niste pisali i pevali? Dakle, gradovi, ulice, ljudi, situacije, žene, predeli. Ja ne znam da li vi zapravo u glavi možete da saberete sve ono što ste pisali i izvodili u ovih 35 godina u smislu šarenila najrazličitih tema. Kako vi pravite? Evo, pred vama je nekoliko koncerata početkom decembra u Sava centru. Kako vi pravite selekciju? Ne možete otpevati sve.
Ne može, stalno menjamo. Znači, jednom smo probali, pre jedno 10 godina smo svirali Sava centar 3 dana i svirali smo svaki dan različiti repertoar. Znači, svaki dan smo svirali potpuno druge pesme.
Mislim. Znači, fanovi treba da idu na sve koncerte da bi čuli
ali
sve.
Ali ne, ne, sad nećemo to da radimo. Sad ćemo da napravimo jedan onako dobar, veliki, veliki koncert od jedno, ja se nadam, 2,5 sata, možda malo jače, sa izborom, eto, trenutnim nekim izborom. Ubacili smo dosta pesama koje nismo svirali duže vreme, a ljudi ih vole i uvek je to problem, ono, ali to su slatke muke, ono. Kako da vam kažem, ja otprilike sad imam 37 pesama u najširem nekom, možda i 39, a više od 32 sigurno ne može da izdrži publike u Sava centru, a boga mi ni mi. Onda ćemo možda, pošto će biti 3, a možda i 4 koncerta, onda ćemo možda par pesama na nekim koncertima zameniti, tako da ljudi imaju nešto...
Da ne ostanu uskraćeni,
da,
mislite.
Da ne ostanu, pa da. Da bude malo nešto.
Ovo više. Moram da vas pitam. Opevali ste ulicu Zmaja od Noćaja. Evo nas u Strahinjića Bana, to je ulica koja je ušla po imenu zbog onog Netko beše Strahinjiću Bane. Kada ćete vi napraviti pesmu da se mi ponosimo da, da smo baš iz te ulice?
Da, da. Eto. Znate kako, ja sam jedno vreme živeo na Dorćulu u Skenderbegovoj dole. I to mi baš nije
ne
bilo...
Ne uvodite mi sada Skenderbegovu.
Ne,
pitam
ne,
vas za Strahinjića.
Kažem da mi se ovaj nešto nije dopalo baš toliko ime, mislim, pa da nisam ono hteo da budem ono, da to da sve mora da bude onako kao što je bilo, jer ja se i bavim poezijom zato što možete da ovaj maštate i realno, ovaj da vam kažem, dobar je Strahinjića Ban, mislim, bio svaka mu čast, ali nekako Zmaj od Noće, ja mislim, mnogo bolje zvuči za pesmu. I kad me pitaju zašto baš Zmaj od Noće, pa zato što, mislim, najbolje zvuči, ono, kad bi napravio neki, ono, ne znam, fudbalski klub, da li bi ga stavio Zmaj od Noćaja ili Strahinjića Bana, ono, znaš, ovaj se možda malo i plaši, kao, a ovaj je Zmaj, mislim, šta znam, teo sam malo Dorćula, ono, da stavim, imam ovaj i mi kažemo Keve je Vrosime isto, imam ovaj sad.
Ima mnogo pesama o Beogradu, pa, mnogo volite Beograd, mnogo ste mu toga posvetili, mislim da je 442 indirektno postala jedna od pesama, jedna od himni Beograda, prosto svi to doživljavaju kao nešto.
Pa ja imam, mislim, jedno 15-16, sad sam snimio sa ovim Vukašinom ovu pesmu Ulice Beograda, ovaj, sa Airi FM grupom. To bi mi bilo, pošto sam ja pisao tekst, ja mislim da mi je to 17. ili 18. pesma u kojoj se pominje Beograd. I ovaj, svirat ćemo većinu tih pesama na koncertu. Mislim, ove koncerte što spremamo, nazvali smo koncerti za rock grupu, orkestar i hor. Znači, stvarno, pored nas, ako mogu sad da kažemo tome, ne, ove, ne. Šta smo spremili, pored nas će biti 24 gudača, 10 duvača i jedno 40-50 ljudi u horu, plus moj bend, znači preko 80 muzičara na bini. Imamo 22 ozbiljno uređena aranžmana za veliki orkestar i hor i nismo to nikad radili. Radili smo u manjoj formi u Nišu sa mnogo manje ljudi i odlično je zvučalo i verujem da će to biti nešto što ljudi nisu od nas do sad videli, a nismo ni mi videli, tako da drago mi je da je 5. i 6. su odavno rasprodati, 7. je prazan dan, 8. je, ja mislim, pri kraju i najverovatnije da ćemo od nedelje pustiti i 9. Tako da mislim da bi to bilo stvarno super. Prošle godine smo imali koncert u Areni koji je bio odličan, ali hoću da kažem ljudima da je ovo potpuno nešto drugačije. Ovo je sedeći koncert i sa stvarno jako puno muzičara i mislim, ne znam da li ćemo to ponovo nekad raditi skoro u Beogradu.
I vidjet ćemo kako će uopšte da izgleda taj sedeći koncert kada
da,
su na
dobro,
sceni.
Da, dobro, ustanu, u Sava centru nisu striktni, može da se ustane.
Ono što je nesumljivo što možemo da poručimo svima koji će da dođu je da će te pesme, sve koje budete izvodili, čak i one rane nastajale 80-ih, biti jako aktuelne. A da to ilustrujem, evo stih iz 86. Sve više Varvara, sve manje Rimljana. Da, ništa da. Se nije promenilo od 86.
Pa nije to, kad ubodete neku stvarno istinu, onda ona dugo stoji. Mislim, u ovom slučaju, nažalost.
Da li su uvek na pravi način razumevali vaše stihove? Da li ste stvarno pomerili snagom sopstvene emocije, a ona je izvanredna i to je možda jedna od najlepših pesama po mom sudu koju ste napravili, a prigodno ste je pravili na makedonskom, to je pesma protiv malera, gde ste apelovali na sve da učinimo da malo sreće dođe i u ove naše krajeve, na potresno divna iskrena pesma. Da li je ona pomerila stvarno Bajaga? Da li ste vi celog života hteli da nam ponudite pesmu protiv malera?
Da, jesam uvek. Mi imamo to, prvo smo je uradili, bili u srpskoj verziji Žikine muzika, moje tekst, onda je nekako legla na makedonski, ono, pa i u makedonskoj verziji. Onda na jednom albumu sam sa pokojnom Vidom Pavlović snimio Padaj kišo keveti. To je isto bilo, ja sam stalno pravio te neke anti-maler pesme, neke pesme za prizivanje dobre energije. To je možda ono još iz ranog perioda kad smo bili hipici, pa smo bili ono pozitivni.
Ali nama je bilo lekovito kada vi kažete da se pravi sa grančicom masline, sa čistim obrazom i da je to pesma koja nudi uspeh umesto poraza. Ona je pala u trenutku kada smo bili u potpuno drugačijem ambijentu. Dakle, to je jedna društveno angažovana, pa ako hoćete, možda i politička poruka, ajmo malo da se podignemo.
Ja
da li tako razumevate negde svoju delatnost umetnika, pesnika?
Mislim, uvek pazim šta pišem, uvek to pišem sa najboljim mogućim namerama i ako je nešto što nije neka privatna priča ili to, onda se trudim da to bude nešto što će ljude da podigne i da im podigne moral i da im podigne samopouzdanje i da se osjećaju bolje. Mislim, ja volim recimo našu pesmu Dobro jutro, zato što je to kao Dobro jutro,
ovo iznad nas je neb.
Znači, sve da bude ono, tako ja gledam na muziku i mislim ovde će da bude baš interesantno ovo sa, mislim da će se tu desiti nešto što mi u stvari nismo planirali. Mi smo planirali da napravimo to sad samo tu seriju koncerata srećom i da posle naravno nastavimo sviramo ovako, ali u međuvremenu su ljudi čuli da mi to radimo i pošto imamo raspisane aranžmane za veliki orkestar. Prvo nam se javio gradonačelnik Temišvara, jer oni su iduće godine Evropska prestolnica kulture i oni su pitali da li bi mi mogli da odsviramo to sa njihovim horom i filharmonijom, što naravno, mislim, naravno da bi hteli. I mislim da je to jedna stvar koju bi mogli da selimo tako, jer imate puno velikih tih klasičnih orkestara koji malte ne u svakom većem gradu, u Ljubljani sa Ljubljanskim orkestrom, mislim, u Novom Sadu sa Novosadskom filharmonijom, mislim, svugde imate i čak mogu da kažem ne u ono lošem smislu, oni nisu preterano zaposlene te filharmonije i,
da,
i
nažalost.
Nažalost, da. Tako da, kad neko ima neki program koji je raspisan, znači onda, nisam naravno, zaboravio sam da pomenem Vojkana Borisavljevića, koji je to nas otprilike ubedio da radimo, on će dirigovati orkestrom, znači idemo mi i Vojkan i sviramo sa lokalnim muzičarima, što je odlična stvar, ne samo zato što oni svi sviraju dobro, znate, svi sviraju po notama i nema tu šta, ali je ljudima drago koji dođu tamo, ne znam, u Temišvaru, da sa nama sviraju njihovi rođaci, prijatelji, mislim da...
Jasno.
Mislim, to je neka opet dobra saradnja, ono, sa tim, sa publikom.
Da ste bili student književnosti, da ste imali tog talenta, niste otišli u tom pravcu, sve da, doče da. Vaši stihovi, mislim da nikogu to ne treba ubeđivati, onako nasumice kad bi čovek uzeo da čita Noć je vlažna, Njuška Vučija, Devojci se poklanjaju, Listovi divlje keste, da ne govorimo o pesmi Celo i Na vrhovima prstiju i Kako se to može na nečije srce stati. Bajaga nas je naučio da je nebo mastilo, ajte da kažem da je mesec žut, da smo znali. To je poezija, dobronamerna, budi neka lepa osećanja, oplemenjuje one koji slušaju, ali ona vas ipak negde do kraja nije sačuvala da ne budete zlonamerno tumačeni, do toga da su vam neki koncerti u regionu zabranjivani. Koliko ludila treba dosegnuti, Momčilo, da bi se na jednog pesnika, na umetnika, na čoveka koji nudi pesmu protiv malera, reagovalo tako. I nedavno je bilo nekih napada nedostojnih imena, ali vas prosto pitam, kako se vi danas...
Ne. Pa ja se ovo, ja sam eto uspeo nekako, mislim, ne mogu da kažem da me ne pogađa, ali ne u nekim preteranim količinama i mislim, prosto mi je žao što je uopšte taj naš medijski prostor takav da u stvari ljudima su samo loše vesti dobre, ovaj, nikog ne zanimaju prave neke stvari koje su se desile. Ajde sad i da, što kažu, preskočimo ovo što ste vi pomenuli, ali znam pre jedno 4-5 godina ili možda 3 smo svirali u Splitu na sustepanskim večerima i to je bilo 4-5 hiljada ljudi na obali mora, jedan divan prostor i odličan koncert i sve. I onda su, recimo, 3 dana ranije su krenule novine da pišu kako će Torcida da ono razvali ceo taj nastup i haos i to. I o tim pretnjama i o svemu tome je pisano, recimo, 3 dana u svim mogućim novinama. I dođe koncert i ne desi se ništa, pošto je naravno bilo dobro organizovano, imali smo dobru organizaciju, imali smo dobro obezbeđenje, sve je prošlo dobro i bio je fantastičan koncert. I to niko nije napisao da je bio fantastičan koncert. Znači, uopšte nije bilo bitno to što je koncert fantastičan, a nego je bitno ovo što se nije desilo, a moglo je da se desi, pošto je interesantno izgleda kao ovaj, na naslovnoj strani. Znate, ljudi pobrljave. I ja ovaj, uglavnom ne demantujem, mislim, ne znam šta da demantujem, ono, ali u zadnje vreme najozbiljnije razmišljam da možda posle ove neke serije koncerta i toga, možda ono jednom godišnje pričam za novine. Ili
mislite,
možda,
to bi moglo da vas spase, da, zloupotreba?
Da, i u fazonu vi pišete šta god hoćete, ja neću ništa pričam, ono, mislim. Jer znate, toliko se promeni to sve da ja ne mogu da verujem onda posle, znam šta sam rekao, nisam nikad nekog jurio, sad tužio, to mislim, vama je bitan tiraž, vama je bitan naslov, vama je bitan to i ne postoji ono šta ćete da uradite da to tako bude. S druge strane, možeš da kažeš, to je jedan način da ne, a druga stvar je da kažeš, ma dobro, ono, mislim, neko pišu šta hoće, mislim, i onako ljudi mislim da znaju šta je ovaj negde istina.
Ono što vi nikada niste hteli ili jako retko da smestite u novine, ono o čemu vi niste voleli da pričate iz razumljivih razloga, jeste recimo to da već 4 decenije volite jednu ženu, što je kad su pesnici u pitanju gotovo jedna neverovatna stvar. Privatnost, porodicu, držali ste sa strane, uspeli ste to da očuvate. Koliko je to bilo teško, a verujem da tu negde tražite i crpite energiju da odolite između ostalom i ovim pritiscima.
Pa ja mislim da je to, ja ne volim taj estradni fazon i meni je to nepristojno, ono, mislim, što bi
kako
svi...
Kako kad je to mainstream?
Znam, meni je glupo što bi svi sad znali kako izgleda moja ćerka, kako izgleda moj sin, kako izgleda moja žena, mislim, zašto bi to mene ne zanima kako izgleda njegova žena i njegova deca, mislim, nemam pojma, ono, kao, gledao sam uvijek da ovo što ja radim, to je već dovoljno stresno za mene, ono, da bi stres ovaj, prenosio još i na decu i na ostale, tako da, mislim, super su mi deca, sin je odavno završio faks i radi, a čerka studira kostim, 3. godine na primenjenoj.
A bavila se i muzikom, ili tako?
Bavila se i muzikom, dobro, pa ta, mislim, svi znaju pomalo nešto, mislim, Anđela najviše. Stvarno, nisam u fazonu da je to nešto zbog čega bi trebao da se, mislim, nisam se nikad slikao za one novine, ono kao,
da, mi u niste dnevnoj
sobi,
nikad.
Televizor i kao ovde, ne znam, 2 goblena. To mi je bez veze, ono. Tako da mislim da je to privatna stvar svakog
čoveka. Ne, to uopšte nije ovaj, to što ste rekli nije bez veze. Bilo bi jako lepo da to postane neki manir ustaljeni za
ja
u
mislim
buduć.
Isto, da.
Da se za sam kraj ipak vratimo koncertima, dakle, sedeći koncerti u Sava centru, jeste vi uopšte mislili na publiku, kako će oni da se kače u vozić kad krenu moji su drugovi, a da, sede u Sava centru, kako ćete to rešiti?
Ne, mislim, svirali smo mi, kažem vam, pre 10 godina u Sava centru 3 koncerta, retko ko je sedeo, ali, ovaj, mislim, Sava centar oni su tolerantni, a i onako ja mislim pred prodajom i pred renoviranjem, tako da neće ovaj mnogo da se ljute ako se,
ako
malo,
se nešto tu poremeti. E sada ja rizikujem da plagiram mog mnogo poznatijeg kolegu, ali ja prosto ne mogu za sam kraj da odolim i da vas ne zamolim jednu stvar. Bajaga, molim vas, kažite voz.
Voz.
Momčilo Bajagić, Bajaga bio je naš današnji gost. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala vam.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Želim vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.